Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o Como que non da Radio Galega. Programa número 34 desta novena temporada. Dani Lorenzo, quedanos oito.
Oito.
Oito programas solamente para que remate. Bueno, non, a ti
queda. Vai ser facer
moi. A ti non, pero a ti quedan che oito. Como chegaches tarde varios días, ti tes que
pero,
vir aquí.
Pero é por baixa laboral.
É igual.
Sea, eu tive un accidente. E sabes que?
Que?
Dende que tive no accidente con Ortega Cano, agora gustanme os toros.
Bueno, cousas que che pasan. Eu creía que che gustaba o yoga.
No, toros, porque se de Ortega Cano te que ser yoga con ginebra.
Me vou, por exemplo, Carlos, entonces o programa por Tagayola.
Sí, ay, que ben, claro. Sí, sí,
prefiero,
muy ben.
Eu prefiro as vacas, non sei por qué.
Eu teño un chiste que diga Yola.
As
vacas en...
Por favor, mutea a todo o mundo neste programa.
As vacas en viúvan as cinco.
Eso que ti morrerás a media tarde, vestireite de grana e ouro. Bueno, en fin, son as 12:05.
Ole.
Son as 12:05. Hai que dar unha
Dani Tomás.
Hai que
o neno dos carbohidratos.
Imos facer Imos facer unha media Verónica neste momento para unha medio Vero, claro, media Verónica e Vero. Imos facer unha Vero. A Porta Gallola para continuar a torrabo todo touro. Edito isto, temos aquí
nos un capote, bro.
Efectivamente, bueno, pois pues nada.
Entras a matar.
Sí, 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 entra a matar.
Yo me quedar no burladillo.
Eu tentarei sair coas dúas orellas deste rabo. Programa
Eu co bueno, rabo tamén.
Está con nos Josiño Araújo, amigos.
Bravo.
Non sabía como parar isto porque estaba sendo unha cousa que é unha escalada, Josiño, ben
maestro. Está asustado.
Mira, sacaron os panos todos, veña.
Hoxe acaba con volta ao ruedo.
Sí, a volta ao ruedo. Bueno, Josiño Araújo veo aquí, ademais de falarnos do documental de Luis Barbó, ese actor vigués que participou en moitísimas películas. Que, como ben dicía a pasada semana, está traballando nun documental que agardan estrear en breves momentos, con sorte, se todo vai ben, co gallo da vindeira edición do Galician Film...
Friki Film Festival,
sempre me lío, co Galician Friki Film Festival, que se vai celebrar na cidade olívica no vindeiro mes de setembro, contra mediados finais de setembro. E temos este busto que do que falamos nas últimas semanas, que trouxo, que é un busto de Luis Barbó. Luis Barbó, que ademais, como ben dicía, por se alguén se perdeu o programa da semana pasada, un home que viña de familia coñecida, o seu pai foi un dos fundadores do Real Club Celta de Vigo, contábanos aquí Josiño, e o seu irmán un arquitecto de zona,
de prestixio
na cidade de Vigo, pero en cambio pouca xente sabía do traballo de Luis Barbó, vale? Do bar, pero con B, do de toda a vida. E bo con B, non como bo das gaivotas, pero sí con dous O's. Luis Barbó, ese traballo... No, bueno, hay que explicarlo todo, de verdad, porque a xente logo está tomando apuntes. Hay xente que toma apuntes porque, claro, logo remata temporada e facemos o exame final de temporada. Claro,
Dani vai ir a setembro.
De feito...
Un miura da interpretación.
Baixamos o EGM, baixamos de ointes no EGM, porque hai moita xente que está repetindo aínda a oitava temporada. Claro, pues está escoitando de novo porque non puido pasar a novena porque non aprobaron o exame final.
Que faena.
Aparte, agora facemos exames en xullo. Está aquí Dani, vale, que é o único que volve en xullo porque ten que recuperar horas.
Claro, moita xente ven de que Tresandí meten manía e tal.
Sí, teño. Depende de quen. Depende a quen. Algún que outro teño.
Sí, ¿no?
Pero no, que non miro para ninguén. Julio e agosto. Josiño, aparte deste documental de Luis Barbó, segues viaxeando por festivais, como nos contabas. Hai algún interesante que teñas por diante que se pode contar o que vas visitar como integrante desa distribuidora para que traballas, que estás tamén facendo ese scouting, non? Vendo que películas quedan na distribuidora ou non. Xa sabedes, se queredes escoitar cales son algúns deses, como diríamos,
tips.
O tips ou os ítems
o call
para os que teñen unha idade, por que se escollen unhas pelis e outras non, cales son algunhas das facetas, das particularidades, quería dicir, nas que se fixan, pois escoitado o programa dai dúas semanas, que estás xa na área de audio. Pero algún festival que vas visitar en breve?
Pois sí, mira, o mes que ven vou ir ao festival de Cannes, en Francia, non o de aquí de Porriño, que, bueno, xa fun noutras edicións, e o ano pasado tiven a sorte de estar na estrea mundial de Sirat, Steven Ali, no teatro...
Bueno, qué barbaridade, ¿eh? No, aparte, foi unha reacción boa.
Foi espectacular.
Moi ben, bueno, mira, ao final non acadou o Óscar, pero sí que é certo que Dani Lorenzo, xa antes desa escolla das finalistas, vaticinou que, correctamente, por certo, que Sirat ia estar nesas últimas nomeadas para película
internacional
agora. Chamase, e ademais estivo tamén en Son, non?
Sí, estivo en Son.
Dos nomeamentos que ao final, bueno, quedaron sen premio, pero bueno, premio
dicindo tópicos o premio o nomeamento.
Pero no, neste caso non un tópico, quero dicir,
a natación é o deporte máis completo tamén.
Por exemplo,
o albozo é a comida máis importante do día.
Efectivamente, o rei é moi campechano, son sí, cousas de frases de 060. Efectivamente. Bueno, pero que neste caso creo que non é un tópico, senón que é verdade, non é o premio,
total.
Pero sí que é super importante ter a sorte, bueno, a sorte ou o talento de levar unha obra túa a estar entre as nomeadas na gran gala da industria do cine mundial que segue a ser os Oscars Bollywood mediante, non? Que tamén sí, hai moitas cousas ali. E de Bollywood biches algo?
Pois algunha sí que cae. O que pasa é que é máis de acción, non de musical así. Pero claro, ten unha... Non chega aquí porque non funciona moi ben, pero ten unha factoría de películas de acción delirantes.
É impresionante, delirantes. Porque ademais, eu creo que é unha das industrias, isto sabedes vos máis, pero é unha das industrias ou a industria que máis títulos saca
sí,
non, o ano.
É que
supoño que ademais, co grande que a India, entendo que tamén... Isto tendo descoñecemento, tamén os países aledaños, o número de espectadores de Bollywood é impresionante, o mellor...
Impresionante, cada vez máis o cine chinés tamén...
Bueno, que outro dos grandes gigantes xeopolíticos, non? Na actualidade xeopolítica do mundo. Entendo que, ademais, non somos conscientes porque aínda non conseguiron meterse no mercado da industria, non, comercial de Occidente, pero chegará un momento en que supoño que
sí,
iso empezará a coarse de algún xeito e empezaremos a ver moitas producións chinesas ou de Bollywood nos nosos cines. Chegará ese momento, vos que sodes de cine?
Pois non sei, porque teñen unha gramática moi particular e unha narrativa moi particular, pero o certo é que se nos fixemos as súas gastronomías pouco a pouco, por que non facernos o seu cine?
Bueno. RRR, que é unha película sí, india, hai pouco... creo que 3 ou 4 anos, non? Estivo nos Óscar tamén, foi un éxito en Netflix.
A banda sonora, creo, a canción, non?
Estivo eu creo que gañou o Óscar por a canción.
Sí, gañou a canción. Sí. Por certo, o do son de Sirat, que quero reivindicar que foi o primeiro equipo completamente de mulleres que no son.
Ah, pois pues mira,
entonces, eso é moi importante. Tamén,
por certo, falando de mulleres, a vindeira semana tenemos aquí a unha muller que nos premios da industria do espectáculo que comezaron a darse este pasado 2025 vai estar aquí porque levou o premio mellor deseño de iluminación co espectáculo das Tanxugueiras. Ela é Teresa Tresandí, non sei se vos o apelido
ou
lo que sexa, pois vai estar aquí, pero bueno, hemos reivindicar, xa que estamos falando de son e de que cada vez hai máis mulleres traballando tamén neste mundo do espectáculo nas trastendas, non? Nas bambalinas sí. Que se falan e que xa que levou un premio e a miña irmá, e a mellor non renovan, pois digo, vou aproveitar para invitarla. De todos os xitos, iso será a semana que ven, estará aquí connosco compartindo tamén as súas experiencias. Que hai que fixarse, como ben di Cuña, na industria real, que en Galicia, sobre todo, nos últimos 20 anos, 30 anos estivo desenvolvendo o audiovisual, non? Que eu creo que é palpable, sobre todo cando falamos de actores e actrices, para xente que mellor non estamos tan metidos no mundo do cine, pero sei que hai xente tamén tanto en efectos especiais, en producción, que está metida, que chegou lonxe esa industria do cinema, que tamén pouco a pouco vai abriéndose as profesionais, que antes era moito máis complicado, entendo, non?
Sí, sí. Igual que o cinema español acadou ser unha industria cando chegaron Samuel Bronston e todos estes popes do cinema americano.
Aquelas cousas do Tel Cid, non? Aquelas estrellas e tal. Oh, Charlton Heston.
Xenerou unha industria de profesionais técnicos. Agora que o cine galego está comezando a asomar a patiña por toda España, que hai unha industria de verdade, iso vai favorecer moito a proliferación de técnicos galegos traballando en toda España e no mundo.
Pois nada, non me queda máis, xa que falamos da industria e tal, que mandarle un bico enorme a actual presidenta da Academia Galega do Audiovisual, como que non es de honra, amiga do programa dende a primeira temporada, Lucía Veiga.
Estive con ela nos Feroz.
Sí, que eu sempre lle dicía, as veces que falamos por teléfono, a verdade é que hai tempo que non falamos, uns meses, pero sempre que falamos, de cando en vez chamámonos, porque considero a unha amiga e unha gran persoa, e un día dicíamos, quen nos ia dicir, quen xe ia dicir que no 2017 que íamos chegar a todo isto antes de que fose presidenta. Mira ti como é a vida, que pasou de descolgar o teléfono nunha oficina de Orange a despregar todo o seu talento, que é moito. Muitísimo. E ademais, sempre que falo con ela, digo unha cousa que é algo que digo de corazón: mola moito que a xente boa lle vaya ben. Ademais de ser unha profesional como a un pino, Lucía Veiga é unha tipa enorme. Nada, de aquí ese bico grande,
una aperta, Gabimo, sí,
en representación desta industria audiovisual da que estamos falando, que ela está neste sintres a cabeza visible como presidenta da Academia Galega de Audiovisual. Qué bonito, qué momento.
Que últimamente comimos a subasuntos.
¿Sí? ¿Cómo?
Comimos a subasuntos.
Ah, comimos a subasuntos. Sí, bueno, que siempre veñen en fin de ano.
Claro.
A ver se as convenzo, xa, que é moito... Bueno, eu tentarei que, como é a décima temporada, aínda poderei tirar delas un ano máis das izquierdosistas, dela e de Marita. Que sentido todo, imos comenzar como que non, porque isto é de jijijaja, que estamos dun xeso...
Arriba, arriba.
Dalle a sintonía, anda, que de verdad, como estamos. Como que non. Como andamos, non, como andamos, cala, cala, estou fatal, que como estábamos tan ansiosos, dalle.
Ya, pues, ven.
Para, está de calao. Sube.
Porque no te calla.
Como andamos, como que non, estamos no 363º programa do Como que non 363, e o 34º desta novena temporada. Hoxe 26 de abril, rematamos o mes que ven entra o mes das flores, xa entraremos de cheo en maio, era por maio, cuando viene la calor. Que non, iso debe ser de Lorca, o anterior de Sócrates.
Lorca, la ballena asesina.
Ven, dito isto, imos comenzar
coa de Tiburón 3, pero italiana.
Sí, ¿no? Imos comenzar coas efemérides aleatorias, porque é o mellor que se pode facer despois de pasar por este bal de Baguas. pois, señora abogada nuestra. Isto tamén é de Con Flores a María.
Cambio de tercio.
Que madre nuestra, ese que eu teño moita idade. Imos a xerar un Veña. Número de día da man de Joséño Araújo, que tengo.
O 19.
Os dous parrulos.
Efectivamente. Temos tamén un mes. Un mes que vai ser o 19 de...
Decembro.
O 19 de decembro.
Ole.
Mira, que case cando xa chegamos o especial de fin de ano do que falábamos antes.
En Vigo xa levamos dous meses de Navidad. Oh,
como, dende xullo. 19 de decembro, que foi un día no que seguro que aconteceron moitísimas cousas.
Remata cole moitas veces.
Sí, 20, a ver, pouco antes da lotaría. É o 353º día do ano no calendario gregoriano. Tricentésimo. Ah, no.
Eso no es gregoriano, eso el teño sono.
Bueno, eso es otra cosa. O un gregoriano con sono.
Es un gregoriano, claro, que está recién experto.
Gregoriano sobao.
E o 354º nos anos bisestos e nos acontecementos, esperemos que non luctuosos, seguro que aconteceron moitos, un 19 de...
Cousas luctuosas, por favor.
De decembro, bueno, por qué? De verdade. Por exemplo, un 19 de decembro de 1490, Ana de Bretaña casa mediante un representante...
Como, era por amor.
Isto está entre paréntesis, como diciendo, bueno, que foi un señor ali de Huelva a casar.
Como Mbappé.
Bueno, vou retomar. No, digo que un 19 de decembro de 1490, Ana de Bretaña casa mediante un representante co sacro emperador romano Maximiliano I de Habsburgo. Esa é a efeméride, temos a data e temos... O mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. ¡Canchero! ¡Amigo!
¿Metade de hombre, metade de robot?
Claro, pero... que non estaba Fran, entón había que saltar iso.
Pero esa é a miña frase.
Bueno, pues podes dicila igualmente. Oh. Guantanamero.
Así chegou a ter
seus amigos. No, pero... Esto é alto no, traizón.
No, no, o sea, no. Así chegou a ter un programa 9 temporadas.
Estades falando de que a quinta tía manía. Mira,
ves, no, pero se outro día dixenlle, bueno, que a manía vai por barrios, a teima vai por barrios.
Ti tamén fas os concursos, me tengo que
claro. Ah, bueno, ah, mira, por iso fixen.
Claro.
Ah, bueno,
no, bueno, máis cornas del hambre.
Iso, verdad.
Suerte, maestro, suerte.
Bueno, pues nada. Suerte. Imos ver que nos tens que dicir, Pini, deste 19 de decembro de 1490, cando Ana de Bretaña casa mediante un representante co sacro emperador romano Maximiliano I de Habsburgo.
De Habsburgo era joven, aunque sobradamente preparado.
¡A sección de Pini! Muy bien, Has. Claro, mellor a xente que non ten xa... Os de 20 anos non ten nin idea.
No.
Buscade bueno, Hasp. Hasp.
Oiga, cantar Rammstein.
Hasp. Hasp.
Pero bueno, igual Josiño, que ten unha idade xa.
Sobre todo un anuncio de certo vehículo.
Claro, buscade un anuncio de Hasp, joven, aunque sobradamente preparado, xa entendedes todo. E se non, pois, bueno, pues nos estamos aquí claro. Para abrir vos os ollos. Buscade en Google.
Metade Hasp.
Ou en ChatGPT. Agora, como é iso? Non sei. Imos...
Eu non sei o de inteligencia artificial, porque vou usar.
Mira, ese é onde revelan as fotos aquí.
Sí, efectivamente.
Pero non sei nada.
É un laboratorio fotográfico.
Xa que peté onde revela aí as fotos.
Pero de que estades a falar?
Falamos...
Chama fotomatón.
Fotomatón. Ese é Ortega Cano.
Falamos do seguinte protagonista, do como que non. Un home que ten un mundo particular.
Vale.
O mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Hai que dicir que Dani Lorenzo xa advertiu fora de micros, antes de que entremos aquí no estudio do Como que non, que pensa presentar a sección máis rara da historia do mundo Paquitov. É unha sección di moi visual, que isto está moi mal pensado para radio, pero bueno, a sección máis mira que Dani Lorenzo falou nos de cousas raras, fixo concursos extraños, presentounos a festa aquela de África, onde poñan África de todo tempo, maravilla. E aí, no centro da mesa do estudio do Como que non, vou sacar unha foto porque o mellor
agarra,
a xente...
Agarra, que vai haber máis cousas.
Non, xa o sei, pero vou sacar unha foto porque senón a xente non vai creer. Hai un prato con tomate cortado. Pero tomate de verdad. O sea, xa non é atrezo ni nada polo estilo, senón que estamos falando de tomate. Tomate, tomate do... do ese,
tomate outra.
Tomate, sí. Tomate no, deses.
Para os milenias, aquí tomate.
Tomate...
Cuate, aquí tomate.
Non de ketchup, non, senón no, tomate no, natural no, cortado nunhas rodaxas. estou, bueno, devecendo por saber de que nos vas falar.
Teño que preparar a sección, e mentras preparo a sección,
eu vou narrando.
Pini sintonía.
Estabas así como
claro,
muy rápido.
Ahí está, Pini. Claro, no te preocupes. Claro. Mientras, mientras Dani Lorenzo prepara
sintonía,
pon a mesa, pues adiante con esta sección especial de Dani Lorenzo. Dani.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, te pago nada de harina con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao, y un poquito de...
Bueno, a ver, tengo que decir algo ya directamente. Acaba de sacar Dani Lorenzo, estamos viendo... bueno, vou sacar unha foto.
Cara de sanjeado o poema.
Sí, sí. Vou sacar
isto. Punto un posto de fruta.
No, no. É impresionante porque isto da definición a sección, este programa podes atopalo na en a Galega Audio co título de Bodegón. Porque o que acaba de traer Dani Lorenzo, vou antes de nada.
Son os pinchos máis sanos que bueno, que o sea, se pusieron nunca cosa. No como
os
que no,
os programas culinarios están facendo un dano.
Vou narralo. Sí, sí, sí. Vou narralo para
esos
que a xente.
Esos concursos culinarios están facendo moito dano na mente de certa persoa.
No estudio do como que non, na mesa, concretamente o carón de Alberto Cuña e de Dani Lorenzo, temos varios tuppers e un prato. O prato ten tomate, como ben dixemos. Pero que ademais, eso é cabaciño, debe ser iso, non? O que temos aí, eso é...
Pepino.
Hai uvas das gordas, das uvas vermellas.
Das caras. Aí gastou dinheiro.
Temos laranxa cortada en rodaxas. Temos noces. Hai tamén cacahueses ou manises.
Manises aquí en Vigo,
que dicir, cacahuetes
pelados. No aeroporto de Valencia tamén.
Tamén temos iso que piña ou mazá.
Mazá.
E temos pan. Que iso
o que no Carlos Tresandí considera unha trampa mortal.
Trampa mortal, porque eu son celíático, como ben sabedes, iso pode matarme.
Camarero son celíaco.
Efectivamente. Entón, con este bodegón, que as fotos tentaremos colgalas nas redes sociais do como que non, que no,
eu
que
nuevas pola mañán, eu hoxe pola mañán dixente, vai ser a sección máis rara do como que non.
Correcto.
Probablemente menos radiofónica.
Bueno, pero eu vou narrar todo o que teña que a xente saber para ver se comprendemos todo isto. De que vai?
Hai unha tendencia periodística que é o periodismo da miseria.
O xornalismo da miseria.
Exacto. Xornalismo da miseria. As novas tendencias, compartir piso. Tendencias, non irse de vacacións.
Non ir de vacacións, sí, bueno, as novas tendencias, sí.
Ben.
Mira, hoxe topei a Edu, sí, que topou pola mañá, e dicíame, bueno, que están cambiando os hábitos de ocio nocturno que os dunha xeración entendíamos dun xeito e que agora entenden do outro completamente distinto. De feito, o concepto de esa noite da que falábamos antes vai desaparecendo.
Xa non é tal.
Xa existe solamente en certas...
É unha cousa de xente maior.
De xente maior. Claro, que ademais aguanta menos, obviamente. Pero, bueno, adiante.
Dentro desas tendencias do xornalismo da miseria,
sí,
gústame moito a tendencia de combinacións de alimentos que saben a outra cousa.
Que saben... Ou seja, amarelo e azul,
exacto,
verde.
Vale. Dan verde. Entón, vale. Eu traio varias combinacións.
Es que isto teño que
grabar. Temos que probar se é certo que esas combinacións
vale.
Que esas combinacións vale, saben a outros alimentos.
Uh-huh. Entón, cada un, vale, de nos vai dar o seu...
Claro,
e imos ter tempo pa todo. Bueno,
pois non sei, pero comezamos con pepino máis mazá.
Vale, pepino máis mazá.
Pepino máis mazá. Isto supónse... Eu non o probei, vou facer a proba diante de vos e animo vos a facela.
A ver, Pepino, pues, Pepino, vai mazá.
Aquí tamén é unha cousa nova.
Imos, por favor, eu non podo achegarme, pero por favor, si, si que se podedes achegarnos, por favor, toma, Josiño, pa ti.
Esto, a semana pasada, humillarme con preguntas, agora humillarme.
Pini, por favor, tamén achegada, Pini, por favor. Si, no, 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 é necesario.
Pepino
máis
mazá, suponse...
Espera, falta de mazá aquí a...
Pepino máis mazá, suponse que sabe a melón.
Falta melón, a mí non me gusta moito melón, pero imos, imos
melón.
Probar.
Imos probar a vez. Xuntos, imos. Pepino e melón. Melón.
Sí. Esta vez escoitando como masticamos todos,
Sabe a melón.
Teño que dicir que sí que ten...
Pues sí, sí puede
ten un... Mira que a mí o melón, eu son máis de sandía. A ver, pero non te escoitamos.
Sabe a melón. Que a mí non me gusta o pepino,
pero sabe a melón. Mestura, pois, podemos... Bueno, imos votar. Estamos de acordo que en certa medida lembranos isto o que podería ser un sabor melón.
Sí. Pepino máis mazá, ben. Sí.
Pero a próxima non o digas antes porque estamos condicionados.
Ah, vale.
Había unha canción que era sabor, bueno, che digo, melón. Bueno,
si todo me todo sabe a ti, efectivamente. Moi ben, imos ao azucre.
Pepino máis azucre.
Pepino máis azucre.
Oh, isto pepino.
Está, bueno, puño, mellor non te sección, Porque oye, aquí esto está se poniendo muy complicado. Pepino, muy bien. Entonces está ahora votando Dani Lorenzo, Pablo Sánchez, que ten xa una media rodaja de pepino, un poquillo de azúcar, va a dar por probar también. Aquí sufrimos todos, Hay uno, a mí no me gusta pepino, pero vamos a ver que sa, toma, aquí estamos, voy a dar a nuestro convidado, Josiño, por favor.
Gracias, supongo.
Sí, bueno, está rayas.
También te digo que no soy muy bien, gracias a uno. Muy bien.
Hay que comerlo, ¿no?
Claro, hay que, en fin.
Qué ambicioso.
Tenemos aquí este momento, qué barbaridad.
Un momento de radio, estamos
de picnic.
Candidatos a ondas.
Estamos de picnic,
No, Pulitzer.
Cuidado, espera un momentillo, Un momentillo que estuvo aquí, que tengo que poner listo. A ver.
Caramos al
azúcar,
está poniendo nervioso. Tomé, yo necesitaba más azúcar, ¿no?
Sandía.
Pues sandía.
Saber. Sandía.
Es sandía, sí, señor.
Sí, pues
sí,
señor. Sandía.
Sí, señor, sandía. O sea, o pepino. Sandía.
O pepino.
Más incluso que otro. Melón.
Eso hay que comprar. No hay que comprar más cosas.
O sea, con pepino puedes hacer todos los sabores del mundo.
Todo. Con pepino fanse muchas cosas.
Damos fe que o pepino con azúcar sabe a sandía. E o pepino con mazá sabe a melón. Por lo momento.
O que estamos a descubrir.
É máis, se tedes pepino na casa, estades escoitando, podíades facelo como eses trucos de magia que fan na radio.
Claro.
Se tedes unha baralla na casa, pois ide collendo.
Que voten azúcar no pepino.
Naranxa, uvas, tal, a ver que tal. Vale, moi ben.
Imos ao seguinte.
O sea, que estamos facendo unha radio de servizo público, alimentándonos de xeito san. Qué importante. Está cogiendo uvas e un cacahuete.
Uvas e cacahuete.
Toma, por favor. Ay, perdón. Hola, que se escae.
Yo después quiero preguntarte, o sea, ¿a qué carajo se le ocurren estas cosas?
Bueno, a ver, tampoco entremos
en detalles. Alguien que se aburre
un
moito.
Un cacahuete tiene que ser.
Bueno, Chicote sabe disto.
Sí, Chicote sabe. Oh, Josiño Araújo estuvo facendo...
No empezaría de cocina.
Sí.
Así.
Puedes volver a decirle cosas de estas. No, hombre. Se mezcla esta cosa. Ahora son uvas con...
Con manises, con cacahuetes. Con cacahuetes, cacahuete pelado de toda vida.
Cacahuete pelado.
Entonces, voy a ver cómo está ese plano. Ven, espérate.
Josiño. Claro.
Un poquillo. Ahí estamos.
Nosotros somos los irrelevantes.
Ahí estamos, sí, por favor.
¿Queréis más cacahuete?
Sí, por favor, un poquillo más. Porque
no vaya a ser que no notemos eso.
Efectivamente, sí, hay cuidado, claro, que caigo ahí.
Igual el matiz no notemos.
No está el matiz.
Los frutos secos son muy
fan.
Espera, que
es muy bien, estamos todos los equipos cogiendo uva. Uva, estamos hablando de uva.
Cuidado, que uva es generosa,
Uva y cacahuete. Imos a probar.
Probamos.
Esto es feo.
Sabe como a...
Como a cacahuete receso.
Como a pistacho, no.
¿Chocolate?
No.
Pues esto no.
No.
Bueno, también... No. Bueno, o final, o amargor de chocolate. Falamos de chocolate negro, claro.
Es por lo que le va o maní un conguito de esos.
A ver, pero este non está.
Este non está logrado, eh.
A ver, tamén depende o mellor da uva, porque o mellor se toma, estamos tomando uva da vermella.
No, pero é uva vermella que sabe a uva branca.
A ver, prueba. A ver, dame máis.
Eu creo que hai que poñerlle pepino tamén.
Ah, pero vas tomar outro.
Sí, porque estos son moi viciosos. A ver.
O vicio.
Oye, falando mentre como eso, ¿no?
Está Carlos Tresandí a probar o cacahuete.
En este momento, Carlos Tresandí…
Ten algo.
Yo diría caviar más que chocolate.
¿Caviar?
No. Mira.
¡Ostras! Ya vale todo.
Me dicen como pistacho o algo así. Porque hay algo no sabor, ese amargor final que puede ser, no sé. Bueno, de todos los sitios… É máis dubidoso este, non?
Amargor é de Fellini, non?
Sí, efectivamente, é unha peli boísima, como Viridiana de Buñuel.
Quedan tres.
Menos
tomate máis azúcar.
Tomate máis azúcar.
Tomate azúcar.
Bueno, collede aí.
Ide preparando cada un
plato. Danos un pouco de importante, sede se hai podemos ser xenerosos no azúcar.
Sí.
Claro que si non o mellor. O mellor se botamos moi pouco azúcar como antes. E iso que antes sí que sandía sabía, eh?
Sí,
efectivamente. Ya.
Pero, a ver. Eu vou botar azúcar así un poquinho a bordo e así para ti tamén, eh?
Pois pues, sí que é certo que é pouco radiofónica esta sección.
Non é pouco radiofónica, pues está.
Agora temos cada un tomate na man con
hombre, azúcar. Hombre, se está xente nas súas casas collendo tomate e botando azúcar por riba, estamos facendo
claro,
pues claro.
Imos a lo, espera, que falta cuña.
Cuña, te desea.
Adiante.
El azúcar, ya te. Allá.
Tomate con azúcar.
No, se sabe a tomate con azúcar, sí, a verdad es que no.
Din que fresa.
Pues
este no está logrado.
A ver, es cierto que.
Podría ser, ¿eh?
Es cierto.
Bueno, algo, ¿eh?
Que a fresa, ¿sabes? Es que depende de cómo acollas. Si acollas un poco verde.
Sí, hay una parte final.
Puede ser,
¿eh? La parte final,
hay un regusto.
Gracias. Sí, porque además, o que sí hay que decir es que, por lo menos para mí, este tomate es de esos carnosos y tal. Desaparece completamente o sabor do tomate.
Sí, es
totalmente.
Muy, muy curiosa.
E incluso granulado de allí un poco textura de fresa.
Yo creo que me pasé un poco con azúcar. O mejor
no
puede ser
descabellado.
No está mal.
En
todos los sitios. Hay que decir que por el momento, o do pepino, bueno, e azúcar, o pepino, e amazá, y eso tenéis que probarlo porque realmente.
Sí,
totalmente.
Atina moito, moito.
O pepino era bo también.
Muy bien.
Laranja más mazá.
Laranja y mazá.
Este es asumible, ¿no?
Este,
sí, wow. Totalmente.
Yo creo que son asumibles todos, cuidado. A mí este me gusta. Son
como los aniversarios de pequeño.
Claro.
Sí, 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 sí.
Faltan las medias lunas. Creo que me faltan medias lunas aquí. A ver, mazá.
Qué momento radiofónico, más.
No, pues es muy bonito porque estamos repartiendo en este sintes.
Que no hay picabichas o cosas así para.
Estamos repartiendo en este sintes a mazá y a laranja. Toma, dale ahí a laranja pini, que no te. A ver qué nos atopamos con esta mezcla de alimentos que a mazá e a laranja. Cuidado, que esto da parril, ¿eh?
Total,
esto vais a ir
total.
En Radio Galega.
¿Te crees?
Hombre, claro.
A ver.
A ver qué pasa.
Servimos
o no. A ver, estamos probando. Claro, la mía que ponen.
Sardiña.
¿Cómo?
Sardiña.
Non sei, eh?
Demasiada laranxa e pouca mazá, eu diría.
Pode ser.
Din que é kiwi.
Que non son moi fan dos kiwis, non sei.
Bueno, un pouco si.
Sí. Si, sí, o...
Bueno, eu creo que... Igual, claro, igual, eu collín, por exemplo...
Igual é certo que era pouca mazá.
Unha rodaxa de laranxa moi gorda.
Bueno. Sí, ten unha aquel, eh? Tiña un bueno. Aire o kiwi.
E por último...
Tamén se digo que, claro, neste estamos falando de que... Todos estes froitos dos que falamos, estas froitas, tamén dependen de como as collas. Porque quero dicir que hai kiwis e kiwis.
Sí, claro,
tamén
sí.
hai
laranxas e laranxas e mazás e mazás.
Tamén é certo, quero dicir que non é o mesmo unha Golden que unha Granny Smith ou tal, pero que non me parece mal traído.
Ten algo de regusto aí.
Sabes que pasa? Que como a min os kiwis, que non son moi partidarios, pero as poucas veces que os tomo, gustanme máis ácidos. Tirando ácido, o mellor... Con Granny Smith, que é unha mazá que tira máis ácido. Ou con Foster Rier tamén. En fin. Ben, que máis queda? Que máis queda?
A última é que era a que eu coñecía cando empecé a entrar neste mundo das mesturas.
Da xornalismo, do xornalismo
de investigación.
Raro, de investigación.
Veña que News of the World, a derradeira é a miña favorita.
Si. ¿Sí?
Carlos ti non podes, e pan con noz.
Ah, eso sí. Ay, como
pan con noz, que non podo.
Eu habitualmente na miña casa cando tal,
bueno,
unhas
sí que...
noces e pan, a mí eu
espérate, pan con noz, pero espera un momento. Un momentito. Sí, enchedo un pouquiño, enchedo un pouquiño de tempo isto.
Ah, vale, 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 vale.
Sí, yo pienso que
hay que ahí está a proporción, yo pienso que también es importante.
Yo esto sí, de verdad es que como claro, moito na na casa, ¿sabes? Teño
a ver, sí, a ver a qué
a ver que un segundo que Tresandive ven con seu pan de celiático.
Claro, recuerdo que acabo de falar con producción. Producción, o mellor resulta que este pan non serve, eh. Cuidado, que tamén pode ser.
Pode
pero,
ser, pero...
Pero xa, por facer un pouco a prova, vou tomar eu pan de celíacos con noz, non? Sí, deixame sí, un pouco... vou coller unhas poucas así para...
Así
para
como vas facendo
un sándwich.
Un bocata.
Un bocallo de noz.
Imos alo.
Imos probar o pan con noces, a ver. Estamos masticando. Ojo radiofónico, sí que... ¿verdad? Están con cara de paisaje todos.
Para mí esto es 100%.
Claro.
Esto puedo... es nata.
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 A ver. Esto es nata. A ver, o mejor con este pan es otra movida, ¿eh? Sí, sí. Cuidado.
A ver. Para mí esto es nata 100%.
Esto a mí esto me recordando cuando vas a una cata de viños, tal y digo, esto tengo, no sé qué, no sé cuánto, tal de ti. ¿A qué te sabe ti? A que no te recuerda. Ay, sí, sí, sí.
Sabe a pan con nof.
No, sí, sí.
Yo no llegué, ¿eh? A
ver. Ahora que os sabemos o mejor.
Claro.
A ver, veña.
A ver, Carlos está pensando.
No, estoy pensando que me tiches o panas noces, claro, como yo me poño malísimo, pero no pasa nada, no te preocupes, no te preocupes.
No, yo no.
A ver, de todos los xeitos, no sé si es por la diferencia de pan, pero bueno, este pan, yo estoy tomando martillo. Pan de molde, también te digo, que es muy semellante o pan de molde, yo como son celíaco tardío, sé yo que sabe o pan claro, de trigo. Este ten un sabor moi semellante o pan de molde, polo menos original. Non sei se con pan de molde vale. Se segue, non sei, sabes se pan que con pan de molde valería?
Non sei. Bueno, non sei porque é un mundo no que estou iniciándome.
Claro,
moi ben. Todavía caballito azul.
Bueno, Cuño está creando, está mezclando pepino con noz,
está investigando.
Pepino con tomate.
De todos los sitios digo chuga cousa.
A mí los de pepino fueron los que más me...
Yo creo que este programa, que sabedes que en canto rematemos, queda colgado en la Galega Audio, que rematamos concretamente...
¡A una!
A una, tedes o programa que se titula Bodegón. Yo creo que es una experiencia, digámoslo en serio, a los ointes, a todas las ointes que estén ahora en la Radio Galega. Yo creo que es un ejercicio estupendo poñerse este programa, por lo menos apuntar los ingredientes y hacer en la vosa casa a prueba para ver si realmente vos también sodes quen de, a lo menos algunas de estas mezclas, pues reconocerlas con estos nuevos sabores. Es impresionante, Daniel. También gusto.
Yo tengo que decir que ahora todo me sabe a melón, ¿eh?
Pero también quiero decir una cosa. Falamos de melón.
Falamos muy todos los sabores así.
Falamos de melón da froita. Da froita.
Non do chorizo.
Chorizo. Bueno, un aplauso para Dani Loreto. Bravo, nuestro su comida, además.
Grande, Dani.
Veña, que tenemos una pregunta pendiente para Josiño Araujo, o autor de San Meteoro, que acabo de poner o pan, además, en riba da su portada. Perdón, Josiño. Pero íbamos a escoitar una pregunta. También, además, tengo otro libro. Sabéis que tengo otro libro, que es un libro anterior. O libro Memorias de un ex galego. Imos con la pregunta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? ¿Cómo que no? Son eu, son Pepe Capelán. Estoy aquí en la sección Consultorio con Capelán Preguntas, CCCP, que como su propio nombre indica, pues es una sección en la que Capelán pregunta, vos estáis conmigo, por eso es consultorio, porque se fa una cuestión, ¿no? Que así todo de consulta trasladase pues unha pregunta, dale, neste caso ao convidado, non? Era por aclarar, por se hai alguén que se está agora mesmo incorporando ao programa e non coñecía un pouco a dinámica desta sección. Pois ben, a pregunta é para o noso convidado desta noite do programa de hoxe, o señor Araujo. Como ele escribiu Memorias dun ex galego, a mí gustaríame saber a que teríamos que renunciar, sobre todo que tres cousas deberíamos renunciar para deixar de ser galegos. Temos moitas cousas que nos definen como galegos, pero cales serían as tres principais as que deberíamos renunciar para deixar de ser galegos?
Moitas grazas, Pepe. Pois nada, facendo tamén a promo como é Pepe, do outro libro, da outra novela. Bueno, así rapidamente, que temos moito tempo. Ocórreseche...
Está difícil a pregunta, ¿eh? Bueno, pero no caer en tópicos, pero bueno, es más difícil ainda.
Es que o mellor hay que caer en tópicos, también te digo, porque los tópicos son tópicos también muchas veces por algo, ¿eh? Por alguna razón. Pero así, aunque sea algún que che veña a cabeza.
Pues, a ver, es un tópico inmenso, pero que sí que me condicionó durante varios meses, que fue a chuvia. Un aliado para escribir también, pero para o carácter é difícil.
O sea, teríamos que renunciar a chuvia para ser un exgalego, por exemplo, a mí pareceme ben que eso
a favor, algo, sí.
A favor.
E ainda non superei os tres meses iniciais de ano con tanta chuvia, teño que remitirme a algo moi tópico, pero que teño moi presente.
Pues o licor café bien. Tamén hai que renunciar para
Bueno, sobre todo habería que renunciar, aínda que sexa un tópico, pero eu creo que nos define moito a esa resposta con outra pregunta. Eu creo que habería que renunciar a iso para ser un ex galego, porque iso é moi noso, pero moito, ademais, máis do que o propio tópico pode indicar. En fin, imos...
pero temos... preguntoulle por tres cousas.
Bueno, pero
dixo
que non temos tempo. Que
vale.
Estou botándolle unha mano.
Está chover, está
chover. Non é amigo teu,
Dani. Eu non estou remando a favor.
Por favor, hombre. A ver, aparte temos 10 minutos para que polo menos podamos escoitar o que queremos tamén rematar de escoitar dende hai 3 semanas. Ese Musicalia de Alberto Cuña. Alberto, estábamos falando de éxitos, de cancións de éxito que se convertiron en tal por la súa difusión na radio, sobre todo, ¿verdad?
Sí, sí.
Quedáronnos algunhas pendentes, eu creo que é o momento para recuperar algunha delas.
Sí, sobre todo por la súa difusión na radio e polo poder dos ointes.
Por la petición dos ointes, efectivamente. Peticiones del oyente, aquela cousa que tiña.
Sí, sí. Bueno, porque chamaban as emisoras, quero escutar esta canción, quero que soe esto e tal. Neste caso... do grupo do que imos a falar, que todo mundo coñece, porque foi o grunge por excelencia, que Nirvana.
Ah, bueno, sí.
Bueno, esta canción, por exemplo.
A ver, escoitamos esta coñece todo mundo, vamos. Spirits.
Bueno, este é o segundo álbum de Nirvana, Nevermind, que é o...
Este é do neno, non?
Sí.
O neno na piscina.
Esta é a famosa, icónica portada do rapaciño aí.
Posiblemente sexa o riff máis famoso de Nirvana este.
Probablemente.
Poderíamos dicir, isto xa é meternos nunha lea, que é o riff representativo do movemento grunge. Este tan 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 tan, tan. Pode ser o máis representativo.
Ser.
Podería ser, bueno,
o Alive de Pearl Jam.
Pero creo que como riff,
como a ver, como de chegar ao público, como ¿sí? De chegar ao gran público máis este, claro.
Claro, eu creo que como riff representativo, falo de eso. Bueno, ven,
era Christopher Riff. Bueno,
quero
Superman. Ven, ano isto é do ano 91, pero a onde vou é que Nirvana, se non fora
esto do ano 91. Ah, bueno, sí, sí. Claro, sí, correcto, sí.
Nirvana, se non fora porque deuse a coñecer a través das emisoras que escoitaban a xente, os universitarios, a xente de Seattle, que fixo forza para que eles auparan, escoitaranse os seus discos na radio, os seus primeiros maquetas,
o
sea, tema.
O éxito de Nirvana ven un pouco debido a ese apoio dos ointes de Seattle,
claro,
que estaban
universitarios e a xente que ese movimento grunge nace no, no finales dos 80, sí. 90, gracias a eles, bueno, pues eles chegan onde chegan. En el 91, esto ya era, digamos, a,
bueno, esto fue, a partir de ahora, culmen, ¿no?
Mainstreaming total de Nirvana, 91. Que, de hecho, la curiosidad, que origen de la canción, que a novia de Dave Grohl, la batería, escribió en una pared: Kurt smell like Teen Spirit. Cobain tomó la frase para…
Copia una.
Sí.
Copia una de Dave Grohl.
En efecto, falaban ellos mismos de que querían copiar a The Pixies todo el rato.
Ah, mira,
esto nace, como a copia de The Pixies.
Pues mira, tío, al final tivo moita máis.
Dito por eles.
No, no, por eso os digo que al final acaba tendo máis enjuntia, non? Máis corpo que o, a copia que pretendían.
Sí, sí.
¿Qué máis temos?
Bueno, pues íbamos con una canción que fue censurada por la BBC.
Hola.
Y a MTV. No, no,
las Vulpes. Ah, no, eso fue por
otras. No, eso fue, pero eso fue después.
Sí, después.
Pues esta canción de Frankie Goes to Hollywood. Ah, no, 83. Relax.
Ay, qué bonita esta. Esta gústame. De cuando era rapaz. Wow. No como que no a candidatura de 40. Que me veña arriba. Frankie Goes to Hollywood, eu tamén veño máis arriba.
Total, total.
Bueno, pues,
bueno, Hollywood vai estar baixo, pero bueno.
Esta canción censurada por la BBC, la prohibición da BBC, o DJ Mike Red negouse a pinchar o tema en directo, anotar o tono sexual do tema.
Ay,
tal.
Porque viña con dobre intención. Claro, ay, claro. Como éramos da BBC.
Qué cómodo está cachado 30, man.
Ah, que no, sí, también. Esa, ¿esa fue también censurada por la BBC?
No, no.
Ah, bueno, digo.
Bueno,
pero ya
podría ser.
Sexual, ah, vale, sí, sí, claro, claro. Sí,
que
sí.
Villas os bellos y caramba, os bellos.
Era como una versión de. Una bella y un bello van para Albacete, pero
sí,
era.
Pero chaca, chaca,
a Lisboa en tren de luxo viaxaba.
O sea, que esta fue.
A mi lado, muy grande en portugués.
¿Cómo fue quien de. O sea, ¿cómo fue quien de revertir la situación? Porque se fue censurada. Al final, a BBC entiendo que a pinchó.
Claro, pero en los años 70. No, a prohibición de BBC, pero. O sea, no tema prohibido. Despertó más. A historia de la gente en querer escoitarla.
Es que no aprenden. Es que esto de debate.
Es una cosa que.
De primero de prohibición.
Aparte, o sea, te prohibes algo.
Luego, ¿qué pasa? Que al final.
No toques el lumen, que... Manolito.
Claro, claro. La quemadura de segundo grado.
O vídeo era más explícito también.
Claro, claro.
Y a prohibición de la BBC era MTV, porque el vídeo también era un abacanal. Nun,
¿a MTV nun también? Oh, ¿verdad? ¿Cómo son?
A MTV.
Así acabaron.
Claro, pues. Eso de hundir esta canción fue. Número 1. A principios de los 84.
La pregunta es, ¿llegó a Hollywood algún día? Frankie fue a Hollywood, pero ¿llegaría algún día? Porque claro, esto no se contó nunca. Hay que, esto tengo un documental, hay que estudiarlo.
Hay que
a ver si Frankie llegó a Hollywood, porque fue, pero no sabemos si llegó.
Habría que preguntar.
Habría que preguntar al propio Frankie.
Sí. Nada, fue la canción que, gracias al poder de la gente que quería escoitarla, fue imponiéndose en las cadenas después. Volvió a BBC.
A BBC. Envainouse a Frankie Goes to Hollywood.
Pero ese era o poder que tenía gente antes, quiero decir, o poder. As masas diciendo, quiero escuchar esta canción. Entonces, no que debayes otra, porque si no. No. En la BBC no se puede escuchar, ni tiene. Pero bueno, recordemos a censura de muchos discos,
sí,
el palo,
sí,
de,
claro,
George Michael.
Claro, claro.
Sí. Letras explícitas, no sé qué. Madonna,
BBC,
no sé un día.
Por parte de BBC.
Sí. Me agradece muchísimas.
Mm. Bueno, que nos quedan tres minutos
con
y medio.
Tema.
Vimos con último tema, que este sí que me llamó atención. ¿Este
sí.
Qué pasó?
Sí, sí.
¿Escoitamos? Dale.
Sí.
Hombre, está. Falamos de MTV. El primer vídeo que sale en MTV. Ahí está.
El primer vídeo y el día de mi cumpleaños, 1 de agosto.
Ah, también el día de tu aniversario.
De 1981.
Ah, bien. Ah, agua, agua. Así pedía Nayu un sobrino meu. Digo, auga, a Nayu. Agua, agua. Cosas que conto de mi vida.
Efectivamente. Bueno, esto es de 1979, a canción de Bangles, era foi o grupo que sacou.
Non confundir coas Bangles, que eran outros.
Que estaban moitísimo mellor que os bueno, en fin, vamos
sí.
A ver, aí.
Bueno, é outro estilo.
Outro estilo diferente. Bueno, a canción quería marcar un punto de, digamos, profecía de que a radio, gracias á entrada da MTV, gracias á entrada da o sea, televisión e tal, que a radio ia perder ointes.
Sabedes que a MTV que pechou as súas emisións por cable en Estados Unidos hai poucas semanas, diría case, rematou as súas emisións retransmitindo de novo este video sí. Kill de Radio Star, que é un xeito un pouco de pechar o círculo. Ao final, o mellor non tiña moita razón.
No, é dicir que gracias a Deus, ou a quen sexa, e polo que sexa, a radio segue sendo un dos medios de comunicación máis vixentes que hai.
Isto me
a través dos
que
podcast,
temos...
a través de tal, claro. Pero sigue estando a radio. ¿Eh?
Isto me lembra que temos que renovar unha décima temporada. Non sei se o dixe. Que querías dicir?
Videoclip no que aparece Hans Zimmer tocando o teclado.
Sí, eso iba a decirlo agora.
Ah, perdón.
Bueno, hombre. Bueno, hombre, tampoco te puedes
bueno,
así.
No, pero
spoiler.
Ose de como trouxo pepino, spoiler, trouxo…
Que chedo de comer. Que chedo de comer, hombre, claro.
Que gratis.
Que oxe foi Pontevedra. Que da de comer a quen pasa.
Melón de Villaconejos.
Claro que sí.
No, pues era a curiosidade, ¿no? Hans Zimmer, que foi un dos grandes compositores de bandas sonoras da historia do cine, pues aparece pues tocando o sintetizador neste videoclip, que ao final a radio segue… Que seguirá.
O mellor o videoclip, como tal, home, seguirá existindo, sí. Porque existe, pero xa non é a referencia
no.
Da música. Bueno, se a industria do cine máis menos mudou, pero aínda segue unha progresión, o da industria musical é fariña de outro costal que habería que falar
sí,
lo bueno, entendido dentro
de la industria para collela
bueno,
una volta.
No, y sobre todo como cambió, non para meternos tampoco en críticas, pero como cambió o conto, non? Sí. Na música creo que foi nunha das industrias do ocio onde máis se notou como o progreso ou como o chamemos mudou todo,
sí.
Pero de arriba baixo.
Outro día escoitaba Nathan Lane ao respecto da... Falábamos outro día de Timothy Chalamet. O respecto das palabras de Timothy Chalamet sobre a ópera ou o ballet, dicía Nathan Lane que dentro de moitos anos, cando a xente siga vendo Lago dos Cisnes ou escoitando Turandot, ninguén sabería quen era Timothy Chalamet. Pois aí segue a radio... hoxe en día hai que explicar a xente que é un aparato reproductor de vídeo.
Efectivamente.
Quero dicir unha cousa tamén. O día do gran apagón
sí, bueno.
Era coller pilas e escoitar a radio, porque non había outra historia.
Foi outra noite dos transistores.
Sí, sí. Pero seguirán os transistores.
Sí, temos que rematar porque veñen aquí os de contratempo a tocar. Cuña, Brothers, Isabel Acereijo, Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Pepe Capelán, unha aperta grande para Fran Rodríguez e grazas por compartir estes programas con nós. Lembrade a súa última novela San Meteoro, tamén esas memorias dun exgalego e o documental
Atentos.
De Luis Barbó, que en breve, se temos novas, estamos aquí, pois diremos a súa estrea e daremos cumprida información. Forte aplauso,
Fantástico.
Grazas por estar, Joséño Araújo.
Mil gracias, gracias.
Bravo.
Gracias a vos.
Nos marchamos con música en directo porque os músicos tamén tocan, amigos e amigas, e son da casa. Por lo tanto, teñen que estar aquí. Música en rigoroso directo da man de Contratempo.
Que lembrare que esta noite cambian ahora.
¡Con berres, amigos!
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Elba, ayúdame. En tu amistad te he puesto toda mi fe. y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. La 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 la